Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké odpoledne vám teď od mikrofonu přeje Stanislav Janalík. Jak už zaznělo v našem vysílání, teď je na vlnách Českého rozhlasu Ostrava ten správný čas na pořad plný dobrých rad a tipů. V našem studiu teď vítám Martina Gojného z Ostravské poradny při finanční tísni. Dobrý den.
Dobrý den.
Máme za sebou další Vánoce a už tradičně mnozí lidé kvůli dárkům sáhli po nákupech na splátky nebo půjčkách. Každoročně přitom v regionu přibývají lidé, kteří nezvládají splácet své závazky a končí v dluhové pasti. Právě to, jak se do ní nedostat, anebo jak si nezadělat na problémy, budeme řešit v následujících minutách. Pokud řešíte podobné potíže, případně si chcete něco ověřit, pak je tu prostor i pro vás, protože ptát se nebudu jen já. Své dotazy můžete posílat buď na e-mail poradna.ostrava@rozhlas.cz. Ještě jednou opakuji. poradna.ostrava@rozhlas.cz, anebo můžete volat přímo sem k nám do studia na linku 59 611 22 66. My se vám pokusíme pak odpovědět, jak nejlépe umíme, ale tu linku ještě jednou zopakuji. 59 611 22 66. Tak, možná teď se podíváme na to, jaké věci vlastně souvisejí tak nějak s těmi Vánocemi. Jsou Vánoce opravdu takým problematickým obdobím?
Já bych řekl, že ty Vánoce, stejně jak doba dovolených a prázdnin, je při tom čerpání úvěru rizikovější. Neptáme se přímo klientů, jestli si ty půjčky brali na dovolenou na Vánoce, ale vidíme to třeba z těch datumů těch úvěrových smluv, že je to opravdu v tom období. Lidé by si měli uvědomit, že vlastně, když si půjčí na tu chvilku toho, té radosti pod tím stromečkem, že potom bude vlastně celý rok toho splácení a těch starostí s tím spojených.
Takže lidé tak trošku zapomínají přemýšlet dopředu, že to, co potřebují aktuálně, případně ty věci, případně některé požitky, tak upřednostňují nad tím, že si nepropočítají právě ty věci, jaké to může mít dopady.
Myslím si, že ano, protože i ta doba Vánoc, že chtějí udělat v rodině radost, dětem radost, takže je nutí ty slabší jedince nutí k tomu, aby si prostě vzali ty úvěry, které pak v budoucnu nejsou schopni splácet anebo splácejí s problémama.
Umějí být lidé obezřetní třeba při tom výběru té společnosti, od které si veznou tu půjčku, případně nějaké to zboží na splátky?
Dle mého názoru je většina lidí zodpovědných. To znamená, přemýšlí, kde si půjčit, od koho si půjčit a za kolik si půjčit, ale pořád je tu nějaké procento lidí, co vlastně chtějí ty věci hned, rychle, neuvažují ani, kolik je to bude stát s tím navýšením, jaká je úroková sazba, jaké je RPSN, nezajímá. Chtějí to prostě rychle hned a jdou si za tím.
Čili opravdu nepočkají, nepropočítají si některé věci?
Myslím si, že ne. Je to prostě, jednají více citem než rozumem. No ale samozřejmě i takoví lidé existují a takoví si ty úvěry berou. Pak se dostávají třeba i do těch problémů.
Každý to asi zažil a respektive to zná. Samozřejmě jsou firmy, které jsou známé na tom trhu, které nabízejí třeba ty půjčky zboží na splátky, případně některé úvěry, ale zároveň jsou tady i takové ty firmy, které kolikrát člověk nezná podle toho názvu, ale objeví je třeba na zastávkách a podobně. Jak moc by lidé měli být opatrní právě při výběru nebo případně při výběru této společnosti a případně při výběru půjčky právě od těchto společností?
Lidem bych radil, aby se vlastně nad tím zamysleli, kde si půjčit. To znamená, máme tu nějaké větší bankovní domy, tak bych asi první o půjčku žádal tam. To znamená, jestli mi tam nepůjčí peníze, tak je něco divného a začal bych to zkoumat. Co se vlastně, jestli mám nějaký starší dluh, který je nezaplacený, jestli jsem v nějakým registru dlužníků. Potom samozřejmě jsou ty úvěrové firmy, které půjčí peníze přímo v obchodě, když si jdete koupit nějakou věc. Tam bych taky ani neměl strach, jestli opravdu je to věc, kterou nutně potřebují. Pokazila se mi lednička, pokazila se mi pračka, tak to svůj smysl má. Ale brát si půjčku na ulici z inzerátů, které jsou vylepené po sloupech, to mi logiku nedává.
Zažil jste v praxi třeba takovou tu situaci, kdy někdo přišel, půjčil si právě od nějaké takové společnosti a jak už to kolikrát bývá, tak si to třeba nespočítal a místo toho, aby si tu půjčku tak nějak rozložil, tak vlastně splácí ještě dodnes některé ty částky?
No, jsou to vlastně ty firmy některé samozřejmě půjčují proto, aby to člověk nezaplatil včas. To znamená, oni žijí z toho, že je tam nějaký vysoký úrok, jsou tam nějaké sankce za to nesplacení včas a ti lidé si to prostě, když si to berou, neuvědomí. Neuvědomí si to, že budou mít větší problémy, než mají teď a jestli nemám 2000 na něco, tak potom ty 4000 na ty splátky už nebudu mít vůbec. To znamená, musí být v tomto opatrní a takové případy se stávají.
Může to laik poznat?
Laik by si měl zamyslet nad tím, kde si půjčí. A jestli na to laik nepřijde, jsou od toho poradny aby vzal, někdo mi nabízí půjčku, poradno, prosím vás, mám tu smlouvu, podívejte se mi na to, co mi hrozí, když to nebudu splácet, co mi hrozí, když zaplatím méně a nezaplatím včas, a my mu to v poradně ráno vysvětlíme.
Jak moc se vlastně ti lidé dostávají do těch problémů, respektive jak se v posledních letech zvyšuje právě to zadlužení domácností a obecně rodin tady v Moravskoslezském kraji a konec konců i v Česku?
No, kdyby vzal celé Česko, tak i vlastně ze statistiky vyplývá, že zadluženost za minulý rok se zvýšila v bankovním sektoru o nějakých 90 miliard, to znamená na 1 bilion 300 milionů. Exekucí bych řekl, že pořád stejně, mezi tím nařízenýma exekucema 700 až 800 tisíc každý rok. A ty osobní bankroty se opravdu už od poloviny roku 2012 vyvíjejí v počtu 1300 až 1900 měsíčně. To znamená, bankroty jsou pořád stejné, ta výše, to znamená, byl tam nějaký nástup, protože osobní bankrot je od toho roku 2008. Do roku 2012 to rostlo a ten rok 2012 až 2015 byl takový stabilizovaný.
Prosím? Čím to je, že to stabilizované? Že to
já si myslím to, že jak byl ten nový zákon, tak lidé zjistili výhody toho osobního bankrotu, tak ti, co měli ty dluhy staré, šli do toho oddlužení, a teď už je to postupně, jak ty dluhy u těch lidí vznikají, tak je prostě určité procento lidí, 3-5% naší společnosti, co prostě ty dluhy a ty problémy budou mít. To znamená, jestliže je tu nějaký počet obyvatel, který je pořád stejný, tak si myslím, že i ta vývojová křivka počtu těch osobních bankrotů bude pořád stejná, kolem 1500 měsíčně.
Nejsložitější asi to uvědomění, aby si člověk uvědomil, že má nějaké splátky, má nějaké dluhy, má problémy a potřebuje to řešit. To znamená, v tuto chvíli, když si to uvědomí, tak třeba může vyhledat pomoc právě vás, případně podobných poraden, které pomáhají těm lidem. A co vlastně pro ně všechno můžete udělat, pro ty domácnosti, případně pro jednotlivce, kteří mají ten problém?
Takže většinu, opravdu 90% naší práce je to oddlužení, osobní bankrot. Sepisujeme lidem ty návrhy na povolení oddlužení. Snažíme se jim vysvětlit to úskalí toho osobního bankrotu, co je v budoucnu čeká, co musí splňovat, aby tím oddlužením prošli. Hodně naší práce je taky spojeno s tím, že lidé neví. Přijdou jim platební rozkazy, rozsudky od soudu, rozhodčí nálezy a neumí si v těch procentech ani napočítat, kolik zbývá doplatit. Neví, jak na to reagovat. Stává se také, že jestliže zaměstnavatel nevyplatí svému zaměstnanci mzdu, je to delší dobu, tak i pracovní úřady posílají k nám ty lidi, aby jsme jim vypracovali insolvenční návrh na zaměstnavatele, protože potom dostane ten zaměstnanec část mzdových nároků z úřadu práce, jestliže je zaměstnavatel v insolvenci.
Takže je to trošku taková mravenčí práce, protože sbíráte ty podklady, lidé vám musí některé ty podklady asi předat. Jak dlouho vlastně trvá taková příprava opravdu toho oddlužení, které člověk potřebuje k tomu, aby se vyrovnal třeba s těmi dluhy?
Prvotí bývá vždycky ten telefonický kontakt, kdy se snažíme po telefonu zjistit co nejvíc informací o tom klientovi. Potom ten klient dostane nějaké instrukce, jaké podklady si má připravit. A teď jsou klienti, kteří mají 3 dluhy, 5 dluhů, mají nachystané podklady, tak to oddlužení potom probíhá rychle. To znamená, opravdu dá se to za hodinu, hodinu a půl sepsat ten návrh. Ale jsou klienti, kteří jsou takový nepořádnější, proto asi mají ty dluhy, kteří těch dluhů mají 30, 40, 50, nosí ty podklady postupně, zapomenou nějakou věc, pak to přinesou příště, už je to neaktuální, takže to donesou znova. Diví se pořád, že to není zpracované, ale v určitém okamžiku nikdy nemám od nich všechny podklady. Takže i ta doba může být třeba 2-měsíční, 3-měsíční.
Můžete nějak na to tlačit, aby třeba opravdu si pospíšili, protože přece jenom je to asi v jejich zájmu, aby se těch dluhů zbavili co nejdříve, případně měli to rozhodnutí.
Právě, že je to v jejich zájmu, tak to musí vznikat od nich, ta chuť se zbavit dluhu. To znamená, oni musí být ti, kteří budou tlačit mě, ať to dělám.
Daří se jim to? Jak moc jste úspěšný právě v tom odlužování?
V tom odlužování, kdybych řekl za poradnu, v této chvíli je na Krajském soudu v Ostravě nějakých 12 000 návrhů na povolení odlužení. Z toho poradna vypracovala čtvrtinu, to znamená, každý čtvrtý návrh je z poradny. Já sám jsem vypracoval nějakých 15 návrhů a opravdu nestává se, že by to neprošlo soudem. Protože jestliže člověk splňuje podmínky, sepíše se to tak, jak se to má sepsat, to znamená, jsou tam ty náležitosti, které odpovídají zákonu, tak se nemůže stát, že to soud odmítne, zamítne. Jo? Není důvod. Jo? To znamená, musí se to dobře připravit a musí tam být náležitosti, které krajský soud vyžaduje.
To znamená, když já teďka třeba budu mít problém s dluhem, budu chtít jít za vámi, respektive zavolám vám, co všechno bych si měl donést? Nebo s čím vším mám počítat, že po mně budete chtít?
Takže první se zeptám, jestli to bude společné oddlužení manželů, anebo jdete do oddlužení sám jako jednotlivec. Jestliže společné oddlužení manželů, to znamená, budu potřebovat navíc ještě oddací list, příjmy od obou dvou, budu potřebovat výpisy z rejstříku trestů, budu potřebovat kopie pracovní smlouvy, čisté příjmy od roku 2013 doposud, dále nějaké papíry k dluhům, kopie rodných listů dětí a jestli otec platí nějaké výživné, tak ještě rozsudek o výživném. A s těma to podkladama se to dá sepsat opravdu tak, aby to tím soudem prošlo.
Jedna věc je samozřejmě to sepsání, to rozhodnutí je pak na soudu. A jak často třeba soud dává za pravdu, respektive jsou nějaké kritéria, které bere třeba v potaz právě, aby rozhodl ve prospěch toho člověka, který ji žádá o to oddlužení, nebo jak to je?
Takhle, jestliže já toho klienta u mě v poradně vyspovídám, zjistím, že si 2 měsíce nepůjčil 250 000 a jde se schovat do oddlužení, zjistím, že nepřevedl rodinný dům na svou maminku, aby o něho v oddlužení nepřišel, zjistím, že opravdu ty dluhy půjčoval si na jedny dluhy, aby splácel další dluhy a je to vidět, má na to příjem, aby zaplatil 30% svým věřitelům, tak proto není problém nebo není důvod to odmítnout.
Mm-hmm. Takže opravdu je to jenom na vás, jak to sepíšete a na tom soudu, jak rozhodne, ale samozřejmě ta cesta asi nebude nejkratší, že to chviličku taky trvá.
Ano, vlastně vypadá to potom takhle, že jakmile sepíšeme ten insolvenční návrh, dlužník si to dá na soud, položí to na krajský soud, soud mu pošle dopis, že to je zahájené to řízení, někdy i za 3 dny, ale někdy i za měsíc dostane papír, že to je povolené to oddlužení a že má za 3 měsíce schůzi na tom soudě a za ty 3 měsíce na tom soudě se to oddlužení schválí.
Setkal jste se za tu praxi třeba právě s těmi lidmi, kteří se zkoušeli schovat za to oddlužení?
Samozřejmě vždycky přijde někdo zvláštní a tak zvláštní, že nedokáže vysvětlit, proč si během 2 měsíců půjčil 250 000. A to z tohoto prostě mám blbý pocit. To vím, že by u toho soudu byl problém. Protože z těch smluv opravdu jde vidět, že ty dluhy jsou čerstvé.
Samozřejmě v našem regionu se hodně mluví o nezaměstnanosti, o věcech, že tady přibývá sociálně slabých. Můžete třeba pomoci i člověku, který nemá práci s tím oddlužením, protože samozřejmě stálý příjem třeba nemá, pomineme-li některé dávky, které pobírá.
Ano, ano. I u těch lidí, co nemají příjem, mají malý nízký příjem, to znamená, je to i u maminek na mateřské dovolené, je to u důchodců s částečným invalidním důchodem, je to u nezaměstnaných, tak samozřejmě i to oddlužení je pro ně. Jo? Ale má to jeden takový háček. Protože tento člověk musí na základě zákona insolvenčního zaplatit 30% dluhu. To znamená, příjem nemá, jak to uděláme. Dá se to nahradit, ten jeho příjem, takzvanou darovací smlouvou. A to je taková smlouva, že se dárce, jeho známý, maminka, syn, někdo z rodiny zaváže, že měsíčně tomu člověku bude poskytovat dar. Dar takový, aby zaplatil 30% dluhu a ještě zaplatil toho insolvenčního správce každý měsíc. A dá se to třeba spočítat na nějakém příkladu. Jo? To znamená, jestliže má člověk 300 tisíc dluhů, takže tato částka se vydělí 200, to znamená, zůstane mu 1500 korun, musí platit na dluhy, a plus insolvenční správce 1089 korun, to znamená, že takový člověk, co má 300 tisíc dluhů, potřebuje darovací smlouvu na 2600. Takže abych to zhrnul, dluhy si ten dlužník vydělí částkou 200 a k tomu připočte 1089 korun. A to je výše daru takového, aby mohl jít do oddlužení a tím oddlužením prošel.
Takže vyřešíte prakticky rovnice o několika neznámých, protože samozřejmě ten člověk musí čekat na to, jestli nějakého dárce třeba najde.
Ano, ano, ale nebývá s tím problém. Opravdu s takýma rozumnýma darama, dary nebývá problém 1000, 2000, 3000. Oni stejně toho člověka podporovali, protože měl dluhy a něco splácet, takže stejně ho podporovali, ale nebyl vidět konec toho. Jo? To znamená, je to podpora na pořád. Jo? A v tom oddlužení člověk má jistotu, dívej, chybí ti 15 měsíčně, 15 měsíčně ti poskytnou. Vím, že když budeš dávat ze svého ještě 1000 korun, to znamená 2500 půjde na soud a já vím, že za 5 roků si bez dluhu a i rodina, máme klid. Máme klid, nemáš dluhy.
Já jenom připomínám, že posloucháte naši rozhlasovou poradnu na téma život na dluh a pokud vás zajímá, jak řešit některé problémy, případně máte nějaké nejasnosti a otázky, pak se ptejte. Přímo sem do studia nám můžete zavolat na telefonní číslo 59 611 22 66. Ještě jednou opakuji. 59 611 22 66 a čas na to budete mít během následující písničky.
Poradna Českého rozhlasu Ostrava.
Život na dluh a finanční problémy, to je téma naší poradny. Naším hostem je dnes Martin Gojný z Ostravské poradny při finanční tísni. Ale když se dívám teď před sebe, tak nám bliká žluté světlo, což znamená, že máme na lince posluchače. Dobrý den, vítejte v poradně Českého rozhlasu Ostrava.
Dobrý den, tady je Marie z Českého Těšina. Já jsem se toho pana chtěla zeptat, mám taky problém. Pan podnikatel, který měl 3 obchody, dluží mě nebo nakrad můj majetek za skoro 200 tisíc, bylo je už to možná ze 2 nebo 3 roky u pana Polaka v Českém Těšině, tam jsou nějaké problémy. Já jsem prozatím dostala 800 korun z toho. Pan pracuje na černo, je přihlášený na Národní výboře, pěkně se směje a mě neuhrazuje dluh. Jak já můžu? A ještě můžu jít do insolvence, nebo jak vy to mluvíte, tak už mě nedostanu nic.
Jasně, my moc děkujeme za dotaz. Počkáte si na odpověď, nebo bude stačit, když ji tady pořešíme a vy si poslechnete v rozhlasovém přijímači?
No to já si počkám.
Dobře. Co byste poradil paní? Protože samozřejmě i takové případy asi můžou být.
Pochopil jsem správně, že paní volá, jak se říká, z druhé strany. To znamená, má za někým nějakou pohledávku a tuto pohledávku, když říká, že pán pracuje už na černo, to znamená, pochopil jsem správně, že ji má vysouzenou a dala ji na exekuci. Chápu to správně?
Paní Marie, slyšíme se?
Ano, slyším.
Ano, takže je to správně. Ano, máte už na pána exekuční titul, ano?
No.
Ano, to znamená, jestliže teď říkáte, že nedostáváte nic, kdyby pán šel do oddlužení, tak máte jistých 30%. To znamená, no. Když člověk někomu něco půjčuje, ano.
To nebylo půjčené, to byl on mi nakrad majetek.
Počkejte, takže jestli vás nakrad, tak vy jste asi podala trestní oznámení na policii. A vy jste podala trestní oznámení na policii, ano?
Ano, to, a už, soud... bylo, jo, to už je skoro on nakrad 10 roku zpátky.
Ano, ano. A soud ho odsoudil v trestním řízení, chápu to správně?
Ano, ano.
Takže jestli ho odsoudil v trestním řízení...
200 tisíc.
Ano, takže... Ano, chápu. Takže jestli ho odsoudil v trestním řízení, tak opravdu ten člověk se vám do oddlužení neschová. Ano, jestliže ho odsoudil soud v trestním řízení, aby vám zaplatil nějakou náhradu škody, tak tento dluh jde sice do oddlužení, ale není odpuštěn v budoucnu. To znamená, vy se toho, že by pán šel do oddlužení, bát nemusíte. To znamená, jestliže z něho dostanete nějaké peníze, nebude to určitě méně než ta hodnota.
No a pan Polák, jako to měl, to je v Českém Těšině, tam má nějaké problémy velké, teď tam prý od nového roku měl přijít nějaký jiný pan a on se jako vůbec o to nestaral. Já jsem dostala 800 korun z těch 200 tisíc.
Ano, ano.
On pracuje na černo, měl 3 obchody, to všechno přepsal na maminku, na manželku, na všechno celé rodinu a on nemá nic a je přihlášen na Národní výbor.
Je mi to líto, takové věci se dějí, ale jestli se ptáte o to, jestli se on zbaví dluhu oddlužením, tak v tomto případě říkám ne, on se oddlužením toho dluhu nezbaví. Bylo to v trestním řízení, on to bude muset zaplatit všechno. Samozřejmě, že jestli nemá příjem a umí v tom, jak se říká, chodit, tak tady opravdu není žádná rada na toto. Jo? To znamená, ten člověk se musí sledovat, jestli získá nějaký příjem a v budoucnu bude mít zaměstnání nebo určitě v budoucnu bude mít důchod, tak se to samozřejmě dá i potom srážet i z jeho důchodu.
Tak. 50-letý pán, který jezdí s autem na černo.
To auto nejspíš nebude jeho.
Ne, to je u někoho jezdí u někoho nějaké firmy.
Je mi to strašně líto, ale tak jsou napsané zákony, to znamená, já to opravdu nezmíním toto. Jo? A akorát vám opravdu můžu říct, že jestli to máte v trestním příkazu, že má zaplatit škodu, tak to opravdu nebude odpuštěno.
Tak, paní Marie, to je asi v tuto chvíli jediná rada, respektive jediné doporučení, které můžeme my tady ze studia dát. Moc děkujeme za zavolání a doufejme, že se ten váš případ podaří vyřešit.
Děkuji pěkně, nashledanou.
Nashledanou, děkujeme. Takže. Teď jsme v praxi tak nějak viděli, jak může vypadat telefonát do vaší finanční poradny.
Ano, i takové samozřejmě jsou telefonáty. Jsou lidé, kterým se dá poradit, jsou lidé, kterým se dá pomoci a jsou lidé, kterým se pomoci nedá. To znamená, jestliže někdo zavolá, že má 8000 důchod, má 1,5 milionu dluhů a nemá žádného darce, který by mu s tím v oddlužení pomohl, tak opravdu tady se prostě vysvětlí tomu člověku, že musí se naučit žít s tím, že nebude mít důchod 8 tisíc, ale nějaký 7 200, protože na ně má exekuci. Těch 7 200 už je jenom pro něho, ať z toho ty dluhy neplatí, protože to má opravdu na živobytí. Takhle to stát stanovil, to je dávka na živobytí. A bude fungovat prostě dále.
Samozřejmě paní Marie, která nám volala z Českého Těšína, byla tak trochu z té druhé strany, to znamená, ona měla nějakou pohledávku. To jsou spíš případy, které vy nerozetnete, to spíš řeší policie, případně jiné orgány, ale vy asi můžete dát aspoň to doporučení, co můžou udělat, pokud třeba člověk takto zavolá.
Určitě volají samozřejmě i lidé i z té druhé strany, to znamená, máme za někým pohledávku, jak si máme přihlásit do oddlužení, to znamená, s tím taky pomáháme, protože je tam ta lhůta od toho povolení nějaká 30 denní, to znamená, v té době si ten, kdo má za někým pohledávku, si to do toho oddlužení musí přihlásit, jinak se to potom, jak se říká, neplatí, není povinen to ten dlužník splácet. A volají i z toho, že mají nějaký pohledávku, jak pokračovat, s tím, že musí si najít právníka, zažalovat, vyhrát soudní spor, najít si exekutora, zadat mu to jako práci a exekutor potom pro ně tu pohledávku bude vymáhat.
Tam byla jedna zajímavá věc, kterou jste zmiňoval, že pokud o tom dluhu přes případně o těch pohledávkách bylo rozhodnuto v trestním řízení, tak se člověk nemůže schovat za to oddlužení.
Ano, on může jít, jestli má těch dluhů více, samozřejmě do oddlužení může jít, ten dluh splácí částečně, ostatní splácí taky částečně, ale potom po těch 5 letech mu tento dluh není odpuštěn. Zbytek placení není odpuštěno.
Ještě před písničkou jsme řešili jednu zajímavou věc, kdy se řešilo, nebo kdy respektive jsme mluvili o tom, že lidé, kteří nemají stálý příjem, se můžou dostat právě do toho oddlužení. Ale co lidé třeba, kteří ten stálý příjem mají, jak u nich se propočítává právě ta částka, kterou třeba musí odvádět každý měsíc?
U těch lidí, co mají vlastně nějaký příjem a nepotřebují k tomu oddlužení dárce, se potom ta částka spočítá tak vlastně, nebo se vypočte, je to částka taková, kterou by jim bral exekutor při přednostní exekuci. To znamená, podívat se na internet, je tam dost tabulek, kde se to dá spočítat přímo, ale pro jistotu si řekneme nějaký příklad. Jo? Je to třeba, jestliže je samostatně žijící osoba bez dětí a bez manželky nebo bez partnera a má v roce 2016 půjde do oddlužení, tak má jistotu, že mu z toho platu zůstane částka mezi 6170 korunama a 9260 korunama. To znamená, člověk, který má příjem 20 000, dostane na výplatu 9268 v oddlužení a člověk, který má na výplatu 7-8 tisíc, dostane minimálně, omlouvám se, částku 6178 korun. Takže mezi těma to dvouma částkama se v roce 2016 bude pohybovat to, co mu zůstane. A jestliže to vezmeme z druhé strany, jestli je že nějaký dlužník, který má manželku, má 2 děti a vydělává 18 000 čistého, potom takovému člověku bude v roce 2016 sražená částka z jeho platu 4800 korun.
Takže propočty existují, není vůbec složité se tomu dopočítat.
Dopočítat nebo zavolat opravdu k nám do poradny a my mu to rádi spočítáme jenom přes telefon.
Co když ale člověk, který třeba má ten stálý příjem, dostane na nemocenskou a právě kvůli tomu se třeba dostane do té platební neschopnosti?
Je takhle. To oddlužení je běh na dlouhou trať, to znamená 5 roků. To znamená, vždycky je třeba přemýšlet, kdy se dostal do toho období, kdy splatí méně. To znamená, člověk je v oddlužení, splácí. Teď se mu tam ty peníze teoreticky šetří, protože ty peníze se hned vyplácí věřitelům, ale jde vidět, že během třeba 10 měsíců zaplatil už třeba 10% dluhu. Takže to odpovídá třetině nebo 30% tomu, co má zaplatit. Takže takový člověk opravdu na té nemocenské ho nikdo nestresuje, když odvádí méně. Odvádí méně po dobu té nemocenské, potom třeba jde zase do práce a má zase více peněz. Takže soud nedělá problém s tím, když po určité období ten člověk posílá méně peněz. Jde o to, aby za těch 5 let, 60 měsíců na tom účtě, pomysleném účtě, protože peníze už jsou rozdělené, bylo 30% pro věřitele. Potom má ten dlužník jistotu, že bude oproštěn splacení zbytku dluhů.
Jsou třeba problémem i půjčky, kdy si rodiče berou na své děti třeba některé věci, případně kupují nějaké zboží a to dítě třeba postupně jak stárne, tak zjišťuje, že de facto na sebe má napsáno x půjček. I to se objevuje.
Stává se to v obou dvou gardech, bych řekl. Jo? Stává se to tehdy, kdy si děti půjčují, protože děti nemají třeba pravidelný příjem, rodiče mají příjem, takže děti přesvědčí rodiče, aby si ti rodiče vzali nějaký úvěr. Děti samozřejmě slíbí, že to budou splácet. Je stejná varianta, jako když rodiče mají důchod, ten je nízký, potřebují něco spravit na domě, řeknou dětem, ať si vemou zase o ně úvěr. Takže řekl bych, že je to tak půl na půl a někdy se tyto problémy dějí. Děti nebo rodiče zaplatí opravdu 5, 6, 7, 10 splátek a potom se ten dluh přestane splácet. Opravdu je na tom člověku, kdo je na té smlouvě podepsaný s tím úvěrujícím subjektem, aby ty dluhy prostě splácel dál. že je nesplácí dál, ten člověk, co to podepsal, tak má problém. Buď exekuci, anebo může v budoucnu vyřešit, jestli těch problémů má více, může ty problémy vyřešit oddlužením.
Co dědictví dluhu, protože samozřejmě kolikrát se dostaneme do těch problémů třeba i díky tomu, že přijmeme nějaké dědictví, případně zdědíme něco po rodičích, po dalších rodinných příslušnících.
Samozřejmě každému bych doporučil, že jestli cítí, že ten člověk měl dluhy, to znamená, jde to poznat někdy i už z té schránky poštovní, tak bych mu doporučil, aby to dědictví odmítl. Jo? Aby to dědictví odmítl, má na to měsíc od toho, co se to dozvěděl u soudu, že může odmítnout dědictví, takže prohlášením u soudu dědictví odmítne a má jistotu, že ty dluhy mít nebude.
Co třeba cesta k tomu osobnímu bankrotu? Je hodně složitá?
Já bych řekl, že je jednoduchá pro toho, kdo si řekl, já ho chci, já jsem schopný pro to nachystat ty podklady a udělám pro to všechno, abych se do toho oddlužení dostal. Pro toho, kdo s tím lavíruje, rozhoduje se, neví, zkouší si ještě brát nějaké úvěry, to oddlužení odkládá, tak je ta situace trošku složitější. Vznikají mu čerstvé dluhy a nevypadá to potom u toho soudu dobře. To znamená, cesta, já za sebe můžu říct, je jednoduchá. Člověk to chce, člověk si nachystá podklady, člověk splňuje podmínky, potom mu to rád se píšu.
Samozřejmě to je ta cesta k tomu odlužení, k tomu osobnímu bankrotu, k tomu jeho vyvolání. Ale když se tak člověk nad tím zamyslí, kolik se vám, nebo jaký největší dluh jste musel řešit?
V odlužení jsme řešili, teda já konkrétně mluvím o sobě, bylo to, já bych ty skupiny rozdělil na dvě. Jsou lidé, co nemají vůbec žádný majetek, tak tam ten nejvyšší dluh byl vlastně 3 200 000, kdy paní měla 80 000 měsíční splátku těch dluhů, aby to fungovalo, ten systém. A potom, jestli je tam nějaký majetek, tak to bývá kolem 6 000 000. To znamená, už je tam nějaký dům, už je tam na tom nějaká hypotéka, taky se to musí vyřešit a tam je ten dluh byl ve výši 6 000 000.
Čili jak jste slyšeli posluchači, tak je opravdu vidět, že člověk se může do těch problémů dostat, ať už máte nižší příjem i případně ten vyšší. Ale možná by teďka neškodilo posluchačům trošku poradit, kam se mají obrátit, respektive pokud mají ty potíže, kde vás najdou, kde vás můžou kontaktovat?
Jestli posluchači budou mít potíže, tak samozřejmě můžou si najít nás na internetových stránkách, to znamená www.finanční-tiseň.cz. Můžou taky v pondělí, máme bezplatnou linku, to znamená zavolat na naši bezplatnou linku, která je 800 722 722. Přes týden fungujeme na telefonu 59 55 32 740. A osobně, kdyby nás chtěli navštívit, tak sedíme, sídlo máme na UANu, v budově UANu v Ostravě, na Vítkovické ulici 1.
Pravidelně se vám tam točí asi několik desítek lidí.
Každý měsíc bych řekl, že takových 40-50 klientů určitě.
Tak to byl asi poslední dotaz naší dnešní rozhlasové poradny, ve které jsem si povídal s Martinem Gojným z Ostravské poradny při finanční tísni. Děkuji, že jste si k nám našel cestu.
Taky jsem rád, že jste mě pozvali.
Už teď ale pro posluchače připravíme další díl. Tentokrát Andrea Čánová bude se zástupci státní a zemědělské potravinářské inspekce řešit kvalitu jídla i jeho reklamace. Své dotazy k tomuto tématu, ale i náměty pro další rozhlasové poradny můžete posílat na e-mail poradna.ostrava@rozhlas.cz. V tuto chvíli vám děkuji za pozornost a loučím se i se svým hostem od rozhlasového mikrofonu. Krásný den.
Naschledanou.